чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможност да чуем позициите и да разберем мнението на Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Господин Славов, днес в Народното събрание мнозинството гласува достъпа до електронно гласуване на избори в България. Хайде с няколко думи да ни обясните, вие подкрепихте ли го?
Да, разбира се, че го подкрепих.
Така и да ни обясните
колегите да го подкрепят.
Да ни обясните защо сте го подкрепили.
Разбира се, но нека, за да бъдем точни, да уточним, че всъщност днес Народното събрание се произнесе с решение за въвеждане на електронно гласуване в резултат и на проведения референдум и резултатите от него. Тоест беше зачетена волята на тези над 1 800 000 български граждани, които го поискаха и казаха категорично, че искат да бъде въведено дистанционно електронно гласуване. Тъй като самия референдум не събра достатъчно активно, за да може резултата от него да бъде задължителен за Народното събрание, процедурата предвиждаше този резултат от референдума да бъде разгледан и в зала, и днес при гласуването бе получена подкрепа, така че вече има ангажимент на Народното събрание на партиите в него да въведат електронно гласуване чрез съответните промени в изборния кодекс.
Така. И така, с електронното гласуване какво се постига и къде са проблемите в него?
Ами, няколко са положителните неща, които се търсят. На първо време това е един съвременен метод за гласуване, който в много държави, все повече държави започват да го въвеждат, и е нормално в съвременното общество, когато на практика имаме електронно банкиране и въобще в много сфери са навлезли електронните технологии, и тук да бъде въведено нещо подобно. Това ще улесни на първо място хората да могат да гласуват, да няма опашки в изборния ден, самото броене на бюлетини, след това знаете какви проблеми имаше на последните избори с това, всичките тези протоколи, дръсканици и така нататък, на практика да ги няма, защото ще бъде отчитано в реално време от машините, от технологиите. Но другото много по-важно нещо всъщност е, че в изборния процес ще бъдат включени всички тези наши сънародници, които трудният живот в България принуди да търсят щастие по света, и те живеят извън България, става дума за над 2 милиона души. И те по този начин ще могат да участват пълноценно в изборния процес, включително тази съпричастност, която и до ден днешен те пазят към родината си, да се запази. Като по този начин, освен че ми се дава право на глас, едва ли е нужно да казвам колко е трудно в чужбина да се открият изборни секции навсякъде, където има български общности, и как голяма част от тях просто не гласуват, защото трябва да пътуват по няколко стотин километра, понякога и по хиляди, за да стигнат до най-близкото посолство, за да гласуват. Този проблем сега на практика ще отпадне. Но нещо друго също много важно, това е, че този корпоративен и контролиран вод, който всички и много ни дразни, и който изкривява изборния процес, на практика ще започне да намалява като тежест заради увеличената избирателна активност, и това също е едно от положителните неща, които се очаква да доведе електронното гласуване.
Е, точно в последното, намаляването на корпоративния и контролирания вод, много специалисти се изказват, че няма да бъде точно така, защото с електронното гласуване се създават по-добри условия точно за корпоративен и контролиран вод. Изказаха се много специалисти по този въпрос.
Да, не изразявам
мое мнение, само цитирам, за да го дискутираме с вас.
Веднага ще ви отговоря. Наистина имаше такива опасения, но вижте какво показва практиката от последните години изборите в България, че контролирания и купен вод и в момента го има, и той, за съжаление, доста много. И независимо, че включително и в наказателния кодекс има разпоредби, санкциониращи с лишаване от свобода лицата, които и продават или купуват гласове и организират подобни неща, този процес продължава. И очевидно хората, които са решили да си продадат гласа, или които на практика са се подали на този натиск, корпоративен или друг, и в момента го правят. Така че едва ли въвеждането на електронно гласуване ще промени нещо. Тоест, ако са го решили да го направят, както го правят и сега, вероятно ще го направят и тогава. Но разликата тук е това, което ви казах и по-рано, че всички тези хора, които остават извън изборния процес заради които на практика избирателната активност не е особено висока, знаете, последните години около 45-50%. Ако тя се увеличи съществено, тогава цената на този контролиран и купен вот ще намалее, защото от него много по-малко ще зависи, отколкото е зависело в момента при тази ниска избирателна активност.
Да.
Така че аз предполагам, че ще има и лоши практики. Това е ясно и няма как да бъде избегнато на 100%, но общия ефект очаквам да бъде положителен, и то силно положителен на практика, когато се включат всички тези български граждани, включително и от чужбина, в изборния процес.
Да. Вярно ли, че след няколко години може всъщност да бъде реално въведено, защото имало технологични проблеми и време, за което да се развие цялата тази технология?
Във всички случаи, да, няма да стане от днес за утре. Във всички случаи трябва много внимателно да се осмисли и самата технология, която се въвежда, и доста експертни мнения се чуха, които основателно поставят въпроси, които трябва да бъдат решени, но те са все решими въпроси. Просто се изисква сериозен подход, експертен подход и доста работа. Така че, че време ще отнеме, ще отнеме. Това, което включително аз предложих в зала, беше да се мисли за едно поетапно въвеждане, за да може да се тества технологията, първоначално като гласуват електронно по-малки общности, а не цялото население, и по този начин да се види как работи системата и дали има някакви проблеми, които трябва да бъдат отстранени, дали някакви фалшификации се правят, като евентуално тежестта на този вот тогава няма да бъде толкова голяма, че да изкриви изборния процес. А постепенно вече, например, може да се мисли, едно от предложенията беше първоначално да се даде възможност на български граждани в страните от Европейския съюз да гласуват електронно, след това да се мисли за разширяване с народните страни в Съединените щати, Канада и така нататък. Тоест този процес поетапно може да включва все повече и повече общности, докато накрая обхване всички, включително и българските граждани в България.
Да.
Знаете, че особено за младите хора, това е във всички случаи една предпочитана форма на комуникация и надявам се за гласуване и за изразяване на отношение.
Дано това да повиши активността, защото в България тя от избори към избори все повече намалява в интерес на истината. Така че дано вие да сте прав и с електронното гласуване да се увеличи броя на гласуващите. Отиваме нататък, много важни събития тази седмица. Едно от тях е срещата и разговорите между лидерите на двете парламентарни групи, на Реформаторския блок и на ГЕРБ, по повод анекса. Сега, вие сте от групата, която на ДСБ, която не участва в тези преговори, така ли е?
Гражданската квота. Всъщност аз съм от гражданската квота, заедно с още 5 колеги, които не сме включени в преговорите, които водят партиите, така че и самия анекс не съм го виждал. Виждал съм тази декларация, която се коментираше преди това, която и към нас имаше някаква покана за евентуално приподписване, и която ние отказахме, аз и останалите 4 колеги от гражданската квота, да я подпишем, защото казахме, че в нея, след като се започва с изречението новоподписаните декларираме подкрепа за управлението точка, очевидно не е сериозно и дава един пореден кредит на доверие, без да се прави нито отчет, нито равносметка за изпълненото, нито пък се взимат предвид недобрите практики в това управление, защото неведнъж сме критикували, знаете, и проблема с целите на горивата и бездействието на администрацията в това отношение, и проблема с примерно разследването за КТБ и този публичен доклад, този доклад всъщност на разследващата компания, който трябваше да стане публичен, а някъде потъна и беше скрит и така нататък. Тоест доста проблеми са поставили, включително и в парламентарния контрол, и министри сме викали, които не са давали задоволителни отговори по тези въпроси, така че ние очевидно в тези сектори да дадем безусловна подкрепа няма как да стане, и това беше и основната причина, разбира се, поради която отказахме да се включим в подписването на един такъв документ.
Аз уважавам вашата позиция, в смисъл, че всеки има право да избира как да реализира вота на народа, съсредоточен в него като народен представител. Но не разбирам как реално ще се организира факта, че вие ще бъдете опозиция. Как си го представяте вие?
Ами аз си го представям, както и до сега, по действията да се вижда, както ви обърнахте внимание, включително хората, които са наши избиратели, имат определени очаквания от нас, да виждат и да се убеждат, че ние правим това, за което те на времето са ни подкрепили. Едва ли е нужно да припомня, че Реформаторския блок възникна като така една широка гражданска платформа с граждански съвет, с много сериозни граждански очаквания към него, т.е. той да бъде наистина говорител на хората от протеста, на хората от гражданското общество. Те в момента, както виждате, не са никак очаровани от много аспекти на това управление, Това много критикуват, така че е логично също и ние да критикуваме и да настояваме проблемите и слабостите да бъдат променени. Също време от нас, разбира се, се очаква ключови сектори като съдебна реформа да подкрепим и да настояваме да продължат реформите, така че когато примерно се гласуват промените в закона за съдебната власт или в процесуалните закони, е напълно логично да очаквате от нас да ги подкрепим, стига те да са в правилната посока, разбира се.
Да.
Така че това ще бъде нашето поведение, едва ли е нужно да се търси точно някаква квалификация, опозиция или управление. Припомням си спомнят, аз се пошегувах преди време, че отдавна всъщност се чувства в опозиция, защото много законопроекти, които са внесъл, са били отхвърлени от управляващото
мнозинство.
И то доста смислени законопроекти.
Да.
Даже днес мога да ви дам един пример на регионална комисия. Се гледа предложението ни за въвеждане на 6-месечна винетка.
Така?
Да се облегчат, както знаете, основно българските граждани, които живеят в чужбина и карат колите си сезонно, или пък тези, които в България зимата и есента не карат колата си извън населеното място.
Да.
Да, това също беше отхвърлено с някакви странни мотиви от типа, че в бюджета примерно не били предвидени разходи за отпечатване на тези винетки.
Точно така, да.
Това... Една винетка, знаете колко струва на практика и каква минимална част от цената е себестойността на самия стикер. Така че това не може да е сериозен аргумент, тъй като бюджетът очевидно не се натоварва по никакъв начин. И много други такива примери има, за съжаление. Но както виждате, ние продължаваме да сме активни. Онзи ден сме внесли предложения за промени в кодекса за социално осигуряване и петимата колеги от гражданската квота. Също мисля едно доста добро предложение, което на практика дава възможност на тези добросъвестни работодатели, които плащат изцяло осигуровките на служителите си. Нали знаете, в момента, когато се работи по трудов договор, 40% от осигуровките са за сметка на служителя, на работника. Има обаче работодатели, които като израз така на коректност към добрите си служители, ги заплащат за своя сметка на 100%.
Така?
За съжаление, обаче държавата вместо да ги насърчи, ги облага с данък печалба върху тези суми, които те са дали за осигуровки на своите служители. Ние предлагаме това да не бъде така за бъдеще и това да се отчита поне за разход на тези работодатели. Така че много други идеи мога да ви разкажа, които се опитваме да реализираме и ще продължаваме да ги отстояваме. Надяваме се, поне част от тях, поне всички да успеем да реализираме.
Господин Славов, ще търсите ли сътрудничество с други опозиционни сили в сегашното 43-то Народно събрание?
Аз пак ви казвам, много зависи от конкретната инициатива. Ако примерно визирате това, което днес се опитаха да инициират БСП и ДПС и което наричат вот на недоверие, макар и да не съм чел мотивите, тъй като все още, доколко знам, те ги пишат, не са ги оповестили, но се очаква да бъде внесен такъв вот съвсем скоро. За мен лично е изумително как може точно двете формации, които крепяха управлението Орешарски с всичките му проблеми и незгоди, които докарат до България, да ми искат, деца вика, минала година и половина от тогава, вместо да си мълчат и да се срамуват от това, което свършиха и причиниха на държавата и народа си, те ще искат вот на недоверие. Очевидно, такова нещо няма как да подкрепим. И тук въобще няма да има нужда от дискусия, кой друго подкрепи или не. За нас това е ясно, ние го проговорихме помежду си петимата. Предполагам, че и много други такова нещо няма да подкрепят просто.
Само, че тук последните дни името на Петър Москов много нашумя и обществото е настръхнало, трябва да ви кажа. Не знам как ще се изчисти от това, което полегна по негова връзка с ваксините. Вие наясно ли сте какъв е проблема? И като юрист имам предвид, защото едната страна, главна прокуратура, твърди, че е незаконно използването на тези ваксини, а самия министър пък каза, че независимо от прокуратурата, той ще прилага тези ваксини.
Както обръхте внимание, аз като юрист съм дължен да се съобразя с съмнението на правораздавателните органи, така че в момента, в който се стигне до някакъв акт на съда, който казва кой е прав и кой е крив и има ли законно нарушение, очевидно ще се съобразя с него. Но в тази ситуация, тъй като наистина не познавам всички факти по казуса, очевидно той е сериозен и много хора ги безпокои, особено хората с малки деца.
Естествено.
На информация пред медиите да се хвърли от едната и от другата страна, едва ли не да спорят кой крив, кой прав, а същевременно децата трябва да бъдат имунизирани и да се чудат родителите им сега тази ваксина годна ли или не, е абсолютно несериозно. Така че аз си мисля, че наистина трябва тук прокуратурата и евентуално Министерството на здравеопазването много бързо да седнат и да изчистят нещата и ако действително има допуснати нарушения, те да предприемат адекватни мерки, поне хората да не бъдат ощетени от това нещо, а те ако желаят след това да се съдат и с години да се изясняват отношенията в съда, но не да са потърпевши българските граждани, особено децата.
Да, много, много тежък проблем, защото опира до здравето на деца, защото в България и без друго имаме една катастрофална демографска ситуация. Към това се добавя отново проблем с малките деца. Не знам как ще се излезе от тази ситуация. Впрочем, понеже се заговорихме за опозиция, в българския парламент много странно се размиха контурите на управляващи и опозиция. Непрекъснато се търсят някакви тематични мнозинства. А беше време, когато всеки от нас беше наясно за идеологията, целеполагането и действията, политиката на партията, на която симпатизира, с ясни послания от същата партия. Беше време, когато и политиците бяха ясни като позиция. Лидерите бяха авторитетни и разпознаваеми. Какво се случи в българския политически живот, че се объркваме вече кой е на власт, кой е в опозиция?
Ами, това е един много интересен въпрос, който поставяте и който предполага един доста дълъг анализ. Мисля, да. Едва ли имаме толкова време, но моят извод, най-кратко казваме, че очевидно изкушението на властта е много силно за всички партии.
Точно
и присъствието във властта променя хората, и то доста силно ги променя. Включително ги кара да отстъпват от обещания и ангажименти, които са приемали буквално месеци по-рано към избирателите си, и да търсят всякакви оправдания и претексти, защо са го направили. Но всичко се вижда в края на краищата. Живеем в съвременен свят, в който информацията буквално ни заобикаля от всякъде, да. И мисля, че нищо не остава. Или поне голяма част от нещата рано или късно излизат на бял свят и всичко става ясно каквото се е случвало. Лошото е, че често се случва по-късно, отколкото по-рано, за да могат хората да реагират адекватно, включително и на избори, да направят правилния избор.
Впрочем, вие сте прав, това е един много голям философски въпрос, но и с практическо значение. При това не е само български. Ние забелязваме подобно изпразване на смисъл и съдържанието на отделните партии и в Европа. Аз тук наскоро непрекъснато давам пример с самия лидер на Европейската левица, примерно, за когото въпросното смешение между лявото и дясното стигна до положение да ни обяснява, че няма ляво и няма дясно. Нещо, с което аз лично не мога да се съглася, защото априори партиите се организират на базата на това каква е тяхната идеология. Но тя очевидно много се разми, и затова ми е трудно да ви попитам, но въпреки всичко искам да се уточним. Какво се случва в политическото дясно с властта и нейната коалиционна стабилност? Защо отново безбройни сценарии за разни конспирации и така нататък? Няма смисъл да ви ги споменавам, вие по-добре ги знаете от мене. В крайна сметка, какво се случва с дясното?
Ами, аз за да ви отговоря до някъде, ще отговоря и на предишния въпрос, това, което вие казахте. Струва ми се, че ако партиите повече се слушваха в гласа на хората, на гражданите, на гражданското общество, тогава нещата може би щяха да стават и по-добре, и по-нормално. Така че ми се ще и в десницата този процес наистина да се случва. Пак припомням, че Реформаторския блок някога беше създаден на основата на една сериозна гражданска платформа. Това, за съжаление, беше неглижирано последната година доста сериозно, независимо, че именно гражданската квота сме двигател на парламентарната група с близо 80% от нейната дейност и активност. Така че това мога да ви кажа. Наистина процесите в дефиницията са сложни. Очевидно има много лични амбиции, очевидно има натрупани недоверие и напрежение между отделни личности. За съжаление обаче тези неща всъщност водят до това дефиницията да се отслабва чрез поредните роения и разделения, и всичко остава за сметка на десния избирател, който се умори според мен от нови проекти. Всеки нов уш е по-добър от стария, горе-долу повтаря два ли не грешките на стария. И ми се ще наистина някакси този път, като понеже пак се заговори за най-различни проекти, да се заговори може би за нещо по-трайно и по-граждански ориентирано, отколкото за някакъв пореден политически проект.
Много сте прав. Вие ще участвате ли в формирането на новата партия, която прогнозират всички специалисти в областта на дясното, че ще се опита да направи Радан Кънев?
Ами за момента не се говори въобще за създаване на нова партия. Говори се за създаване на някакъв субект, основно организиран около Демократи за сила на България, партията, на която господин Кънев е председател, което на практика противоречи с това, което ви казах. На мен ми се иска наистина гражданското начало да е по-силно и по-равнопоставено в един такъв процес. Тоест не гражданите да се структурират около партията, а най-малкото на паритетна, така на равнопоставена основа, да седнат и да дискутират с партията наистина проблемите, които ни заобикалят и как да ги решаваме. Така че ако в тази посока наистина този проект се ориентира, мисля, че ще бъде много по-полезен и за хората, и за самия себе си, защото знае много добре каква е тежестта на всяка всяка една от партиите самостоятелно в реформаторския блок, най-лесната сметка общо взето е 9%, като се разделят на 5, примерно. Макар че тя не е съвсем точна, но във всички случаи не показва много голяма електорална тежест. И ако наистина си иска това да бъде надградено сериозно, очевидно трябва да се привлекат партийно неангажирани хора, а те имат съвсем други цели и приоритети в живота от чисто партийните на партийните членове.
Да. И само две минути имаме за въпроса какво се случва в съдебната система, защото тези дни просто сме залени от много информации, взаимно противоречиви, изключващи се и така нататък, да не разказвам подробности. Като се почна от един СМС, един премиерски съветник, самия премиер се включи, висши съди, висш съдебен съвет, какво ли не се включи?
Ами, за съжаление, това, което се случва, само руши авторитета и малкото стана авторитет на съдебната система като такава. За съжаление, руши авторитета и директно, така бих казал, вреди на всичките тези почтени магистрати, които работят в системата и които полагат усилия наистина да бъдат добросъвестни, да пишат по няколко стотин дела годишно и наистина да отговарят на потребността на хората от правосъдие и справедливост. Така че, наистина, ако Висшия съдебен съвет така мисли да я кара, просто не мога да си го представя как си ги мислят тия неща, но особено с и този скандал и с двете как и с СМС и така нататък, те очевидно трябва много бързо и много, не знам аз как да го нарека вече, защото просто нещата отиват в някакъв фарс, но просто така не може повече. Не знам и тези хора, които частта от Висшия съдебен съвет, която се противопоставя упорито на тези практики, но е в малцинство, дали тя самата няма да предприеме някакви по-радикални действия. Но цялото положение вече наистина стане търпимо и наистина руши авторитета и независимостта на съдебната система и е хубаво тези хора да се замислят. Все пак независим орган са, но не може просто така.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко добро от мен.
Благодаря. Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.